Ministru kabineta komiteja šodien akceptēja labklājības ministrijas sagatavoto koncepciju par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. Balstoties uz šo dokumentu, par kuru gan vēl jālēmj valdības sēdē, plānots izstrādāt tiesību aktus, kas sākot no 2017. Gada noteiks dažādu sociālo pabalstu, pensiju un neapliekamā minimuma līmeni. Tas nozīmē, ka ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu pēc dažiem gadiem ir jāpalielina no pašreizējiem 75 eiro mēnesī līdz 129 eiro mēnesī, skaidro labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme.
Mums ir vairāk kārtīgi norādīts, ka personas, kas strādā, bet vēl joprojām pakļautas nabadzībai, ir pietiekami daudz, tādēļ ir jāskatās kompleks uz jautājumu par neapliekamo minimumu. Lai nebūtu situācija, ka cilvēks nopelna un viņam ar nodokļiem atņem to, un viņš pēc tam iet pēc sociālās palīdzības. Tādēļ ir pamats mums piedāvāja minimālu ienākumu līmeni, piemērot arī kā neapliekamo minimumu.
Koncepcija paredz ieviest arī vairākus jauninājumus. Piemēram, jau minētais minimālā ienākuma līmenis 129 eiro mēnesī attiektos tikai uz pirmo mājasaimniecībā dzīvojošo pieaugušo, savukārt pārējiem ģimenes locekļiem tas būtu zemāks. Šādu pieeju paredz ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD standarti norāda Jaunzeme.
Visiem, tad, kas dzīvo vienā mājasaimniecībā, nav vienāda līmeņa izdevuma. Tad ar katru nākošo ģimenes locekli izdevumu samazinās. Ekvivalents skala paredz, ka pirmais ģimenes loceklis pieaugušais ir viens, tātad viņš saņem pilnu summu, otrais 0,7 un bērnam 0,5.
Visai kritiski labklājības ministrijas piedāvātās ierosmes vērtē gan pārresoru koordinācijas centrs, gan valdības partneri no Latvijas pašvaldības savienības un Latvijas darba devēju konfederācijas. Konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns norāda, ka jāņem vērā, ka valstīs, kur minimālā ienākuma līmeņa noteikšanai tiek izmantotas tā dēvētās ekvivalences skalas, arī šis ienākuma līmenis ir ievērojami augstāks. Savukārt Latvijā, kur minimālo ienākumu līmeni plānots noteikt 129 eiro apmērā, šāda pieeja nesot piemērot.
Bērnam, piemērojot šo 0,5, ekvivalences skalā nonāk faktiski līdz 20%, jeb 64 eiro, kas absolūti ir zem, jeb kāda veida izdzīvošanas līmeņa.
Tāpat nesot ņemts vērā arī tas, ka tieši ģimenes ar bērniem ir pakļauts lielākam nabadzības riskam, uzskata Latvijas darba devēju konfederācijas eksperts.
Zemes atalgojums nav ekvivalents nabadzībai. Zemes atalgojums, ja viens pieaugušais vai divi pieaugušo uztur sevi vienu pašu ar minimālo algu, tā nav nabadzība. Bet savukārt, ja māte, ar kura uztur divus bērnus, ir pat pusotru minimālā alga, viņa jau ir nabadzībā.
Ministru kabineta komitejā akceptētā koncepcija paredz arī atsākt iztikas minimumu groza aprēķināšanu. Tiesa gan, tas varētu notikt tikai sākot no 2018. Gada. Pārresoru koordinācijas centri ieskatā Latvijai būtu liederīgi pārņemt Lielbritānijas pieredzi un, aprēķinot iztikas minimumu grozu, ņemt vērā arī to, ka dažādu mājasaimniecību vajadzības mēdz būt visai atšķirīgas. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.